Բարև ձեզ, ազատության զրուցակից ներ մշակութային մարտաբան Աղասիթ Հանդեգոսյանը, շնորհակալ եմ։ Սկսենք վերջին օրերին աղմուկ բարձրացած թեմայից։ Արդարացի է Մայրաթորի նաև հանրության որոշ շրջանակի դժգոհությունը հանրային հեռարձակողից, այն իմաստով, որ մի խախտեք ավանդույթը, թող հենց տարեմուտին իր ուղերձը հղի կաթողիկոսը։
Դա կամոշ խնդիրն այն է, որ եթե որևէ բան տեղի ունենում, լավ կլինի, որ դա բացատրությունը հանրային առումով հնչեցի շատ ընկալի եղանակով, հա, ընկալի ձևով, այն որ գոյություն ունեցել երկարամյա ինչ-որ ավանդույթ, ասենք թե ինչ-որ ձև, հա, եւ որը որ փոխվում է, դա այն էլ բոլորս էլ գիտենք, որ նոր տարին շատ նշանավոր, շատ կարևորող տոն է ու խորհրդանշական կարևոր նշանակություն ունեցող տոն է, եւ այդ տոնի հետ կապված որևէ փոփոխություն հանրային բնույթի, բնականը պետք է հանրային հնչողությունն է, հա, եւ այդ հնչողությունը հանրային գալիս է նրանից, որ մարդիկ չունեն բավականաչափ բացատրություններ։ Ես ինքս էլ չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինչուն է նման փոփոխության պատճառը, կարող եմ իհարկե ենթադրել, բայց տեսեք, ես էլի այստեղ պետք է ինքս էլ ենթադրություններով զբաղվեմ, եւ միգուցե իմ ենթադրության հիման վրա ես որ ասենք փորձեմ դատողություններ անել, իմ դատողությունները միգուցե չեն համապատասխանի իրականության, այնպես որ դժգոհությունը իհարկե տեղին է, ես չեմ ուզում ասել այդ փոփոխությունը ճիշտ է թե սխալ, որովհետեւ էլի եմ ասում, չկա նորմալ բացատրություն, որպեսզի սովորական քաղաքացին, որպեսզի նույն ինքը եկեղեցին, որպեսզի նաեւ բոլոր մարդիկ այդ ամեն ինչի մասին հասկանան, փորձեն գնահատական տալ, արդյոք տեղին է այդ փոփոխությունը թե ոչ։
Այո, մեր հեռուստատողների համար ասենք, որ միակ, եթե դա բացատրություն է, որ հնչել է, որ առաջարկվել է այլ ժամ, ժամը 21-ին եւ նախագահի ելույթից հետո, եւ դա շեշտվել է որպես շատ լավ ժամ։
Բայց ինչու դա հասկանալի չի։ Անկախ նրանից, ես կողմնակից եմ, որպեսզի կաթողիկոսի ելույթը հնչի հենց վարչապետի ելույթից առաջ, թե չէ, դա այլ խնդիր է, դա կարող է իմ սուբյեկտիվ կարծիքը լինել, բայց այն որ ընդամենը այդպիսի ինչ-որ անհասկանալի զուտ տեխնիկական բացատրություն է տրվում, դրան ընել էլի բավականին թերի բացատրություն է տրվում, առաջացնում է նման ասենք տարինակ մեկնաբանություններ, որը որ չափազանց վատ է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ անթատ ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ են տեղ ունենալու հետ, եւ հատկապես եւ 2018 թվականից հետո, երբ որ տեղ ունեցավ ըստ էության մի տիպի իշխանության տիպից փորձարվեց անցում կազմակերպել նոր տիպի հայ իշխանության, որը մենք բոլորս գիտենք, որ ընդունված այդ անվանումը օլիգարխիկ համակարգից փորձելով կատարել առաջին պարտ, ինչ հստակ չգիտենք ինչպես անվանել, բայց անվանենք պայմանականորեն ոչ օլիգարխիկ համակարգ, հա։ Հիմա այդ փոփոխությունը շատ լուրջ փոփոխություն է ցանկացած երկրի կյանքում, անանդ մերպես նորաստեղ պետության կյանքում, եւ նաեւ 2020 թվականի պատերազմից հետո էլ մենք տեսանք, թե ինչպես հասարակության մեջ ինչ եւ փեղվածություն առաջացավ, ինչպիսի հակասություններ կային, բոլորս ապրում ենք երկրում, եւ մենք տեսնում ենք, տեսանք նաեւ, որ այդ ամենից անմասն չէ նաեւ եկեղեցին, մի շատ այդպես բարձր պաշտոններ զբաղեցնող եկեղեցականներ շատ ծայրեղ վարքագիծ դրսևորեցին պետության ղեկավարի հանդեպ, անկախ նաեւ դու ընդունում ես այդ մարդու ինչ-որ անձնական ինչ-ինչ հատկանիշներ, կամ հենց իր քաղաքական պաշտոնը դու ընդունում ես հենց այդ մարդուն թե չէ, բայց եղան նաեւ շատ ծայրեղ դրսևորումներ կապված կոնկրետ, ասենք, առաջին անձի ու եկեղեցու փոխհարաբերությունների սրեցման կապակցությամբ, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենակ մի կողմն է սրման ակունքում կանգնած, այլ երկկողմանի process է սա, որը որ տհաճորեն շարունակվում է, ինձ որպես եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հայկական մշակույթի կդողջը, այս համատեքստում հայկական ապրող եւ որպես հայ մարդ, ինձ համար չափազանց տհաճ է այս սրեցումը, որտեղ գիտեք, այս օրերին ես տեսնում նաեւ նույն եկեղեցական ներկայացիչների ելույթներ, երեք հետ կարծեմ մի կարծեմ թե միջին դասի ինչ-որ մի հոգևորական է, որը չափազանց տհաճ է լի արտահայտում երկրի ղեկավարի հասցեին, ասենք ինչ-որ անվանումներ, Քաշնազատ, թե ինչ, այսպես ինչ-որ անվանումներ, հասկանում եք, այս ամեն ինչը փչացնում եմ մեր երկրի ներսին մտնոլորտը, եւ ես կարծում եմ, որ այս ամենի հիմքում ընկած է այն, որ եւ մեր եկեղեցին խնդիր ունի խորքային արմով վերաիմաստավորել իր առաքելությունը նոր ստեղծված իրավիճակում։ Ամենք մեզ հայտնի է իր պատմական առաքելությունը, բայց ժամանակները փոխվում են, ամեն ժամանակ ունի իր պահանջները, փոխվում են մարդկանց մտածողությունը, փոխվում է սերունդը, փոխվում են տարբեր քաղաքական իրավիճակներ, նաև փոխվում են քաղաքական, այսպես ասած, ղեկավարությունը, եւ այս իրավիճակում անհրաժեշտ է, որպեսզի ձևավորվեն այնպիսի կայուն հարաբերությունների մոդելներ, որոնք որ չեն կարող բերել նման, ասենք, տհաճ հարաբերությունների, այլ կպահպանեն եկեղեցի եւ պետություն փոխհարաբերությունները, փոխադարձ հարգանքի եւ պաշտաճ, այսպես ասած, դիստանցավորման նաև մակարդակում, որտեվ հասկանալի է, որ եւ եկեղեցին եւ պետությունը ունեն որոշակի դիստանցավորվածություն, ամեն մեկը իր գործն է կատարում, եկեղեցու գործը դա կրոնական ոլորտն է, պետության գործը դա քաղաքական ոլորտն է, եւ բախումները առաջանում են այն դեպքերում, երբ որ մեկը մյուսի դիրքն է մտնում։ Մեզանուն եկեղեցին մի փոքր նաև ունի որոշ պատմականորեն, նաև եկեղեցին ստիպված է եղել վերցնել իր դա նաև որոշակի մշակութային գործառույթներ, բայց նաև մշակութային գործառույթներ ունի նաև պետությունը, եւ այստեղ պետք է նաև հասկանալ, թե որտեղ են գծերը, հա, որտեղ երբ որ գծերը հստակ չեն, ինչ որ պահի առաջանում են կոնֆլիկտներ, որտեղ մեկը կարծում է, որ մյուսը չափից դուրս է մտել իր տարածք, եւ այդտեղ սկսում են արդեն մեկը մյուսին դիստանցավորելու այնպիսի գործողություններ, որոնք որ մենք այսօր տեսնում ենք, հա։
Դրա օրինակ է, երբ եկեղեցի քաղաքական իշխանության օրինակ հրաժարական է պահանջում։
Իհարկե, այսինքն միապետական շրջանը չի պետության, երբ որ քաղաքական ղեկավարին, այսինքն միապետին թագավորման գործում մեծ դեր ունեց նաև եկեղեցին, չէ՞։ Մենք անցել ենք այդ աշխարհն, անցել է այդ փուլը, եւ այդպիսի դերակատարում կրոնական ինստիտուտները ունեն միայն շատ ֆունդամենտալ կրոնականությամբ աշխի ընկնող պետություններում, որոնց մեջ ես չգիտեմ քրիստոնեական պետություն։ Հա, հիմնականն այդ տիպի տարալուծում եւ հոգեոր դասի գերակայություն քաղաքական դասի նկատմամբ մենք գիտենք ծայրահեղ իսլամական պետությունները,
ինչպես մեր հարևան Իրանը։
Այո, այնտեղ հասկանալի է, այնտեղ առանց հոգեոր խորհրդի հաստատման որևէ քաղաքական որոշում լեգիտիմուս չի ստանում, բայց մեզանն այդպես չի եւ չի կարող լինել, որովհետեւ քրիստոնյա մշակույթը էականորեն տարբերվում է իսլամական մշակույթից, եւ նաեւ պատմականորեն արդեն քրիստոնեական աշխարհը քաղաքական ինստիտուտների եւ հոգեոր կրոնական ինստիտուտների միջեւ որոշակի փոխհարաբերությունների արդեն մեխանիզմներ է ձևավորել, եւ մենք պետք է, եթե մասենք կազմում այդ աշխարհի եւ ժամանակակից դեմոկրատական երկրների ինչ որ առումով եւ նաեւ ժամանակակից քրիստոնյա աշխարհի, ապա եթե չունենք սեփական փորձառությունը ձևավորած, ապա գոնե պետք է աշխարհում արդեն առկա փորձառությունը փորձենք ուսումնասիրել, եւ եկեղեցին ուսումնասիրի եւ քաղաքական ինստիտուտները եւ փորձեն իրար հետ երկխոսության մեջ մտնել, թե չէ այսպես անթատ իրար քարկոծելով ինչ որ միջին կարգի սարկավակ երկրի վարչապետին քաշնազատ կամ չգիտես ինչ անվանելով, նույն քաղաքական գործիչները հոգեոր դասի ներկայացուցիչներին ինչ որ ծաղրելով, այսպես մենք ու պետք է ասնենք, մեր կյանքից ոչ առաքելական եկեղեցին է վերանալու, ոչ էլ մեր պետությունը, երկուսի հետ մենք պետք է ապրանք, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են այս երկու կարևորագույն ինստիտուտները իրար հետ փոխհարաբերվում, եւ գոնե հանրային տարածքներում պատշաճ ձևով գոնե արտահայտվում մեկը մյուսի հասցեին։
Անցնելով այլ թեմաների, դուք ինչ որ ենթադեկ տեսակ, երբ ռուս բլոգերը, ընդ որում տեսանելի է ռոպագանդիստական նկարտումները, որտեղ նա նախկինում դրանով զբաղվել է, բողոքում է, որ հնդիկներն էին ամանորի գիշերը հրապարակի տերը։
Իհարկե, ջամբոս զավեշտ էս ռուս բլոգերի այդ գդարման նաև, որ ռուսների թիվը Հայաստանում շատ ավելի է, քան հնդիկների թիվը եւ ցանկացած այլ ազգության միգրանտների, հա, եւ ռուս փախստականները, ովքեր որ իրենց երկրից փախան պատերազմի ժամանակ, այստեղ փորձում են նաեւ հետաքրքիր տերմինաբանական խաղեր անել, իրենք անվանում են իրենց ռելոկանտներ, բայց դա ռելոկանտը դա այն մարդն է, ով իր երկրի մի տարածքից տեղափոխում է մյուս տարածք, եւ այդ ռուս բլոգերը լավ կլիներ այդ տերմիններին ցնախ սկսել, որովհետև արդեն իսկ ռելոկանտ անվանելը դա նշանակում է, որ դու անկախ պետություն դիտարկում ես ոնց որ քո տարածք, հա։ Երկրորդ, ես այդ գիշերը ես ազգագրագետ մշակութային մարդաբան եմ, և ես միշտ դիտարկումներ եմ անում ամեն նոր տարի, և ես այդ իմ սովորության համաձայն 12:30-ից դուրս եկա Երևանի փողոցներ, որպեսզի անեմ իմ տրադիցիոն, այսպես ասած, մասնագիտական դիտարկումը, և ես տեսել եմ հնդիկներին փողոցում ուրախացող, չափից դուրս շատ էին իհարկե կենտրոն, և ես տեսել եմ նաև ռուսներին որտեղ էին։ Այստեղ գիտեք խնդիրը ինչ ունն է։ Խնդիրը այն չէ, որ ռուսները քիչ էին, ուղղակի ռուսները հարուստ են, և իրենք այսպես հավաքված էին շատ թանկարժեք ռեստորանների մուտքերի մոտ, հա։ Մի մասը դրսում ծխում էր արդեն այդ իրենց քեֆից թեժացած, մի մասը ներսում պարում էր, և ասենք ինչով է տարբերվում ռեստորանի ներսում խմած հատված ու պարող, չասենք հատված, բայց խմած, որը որ նորմալ է, այդ գիշեր բոլորն էլ խմում են, օգտագործում են ալկոհոլ, որովհետև տոն է, հա։ Ինչով էին տարբերվում այդ ռուս բլոգերի համար իր հայրենակիցները, ովքեր որ ասենք ռեստորանի ներսում են, այդ նույն ավելի ասենք այսպես ասած, հա, էմոցիոնալ պարում, գոռում, և մի քանի այսպես փոքր խմբերով, ու շատ հնդիկներ, բայց առանձին մենակ մի քանի խմբեր էին իրենց թույլ տալիս, ինչը պարել, երկել, ֆոտոֆոտելի բնական է։ Նա ասենք ինչ արտարոց բան ենք մենք տեսնում, եթե մարդկանց մենք ընդունում ենք, որ իրենք եկել են մեր երկիր, որոշակի աշխատանքներով են զբաղվում, որով որ իդեպ տեղացիները չեն էլ բարեհաճում այդ աշխատանքով զբաղվել, որովհետև իրենց պատվի ցածր են համարում, ասենք օրինակ շատ տղաներ հավաքարությամբ են զբաղված, ես տեսել եմ տարբեր ռեստորաններում, խանութներում, բեռնակրությամբ են զբաղված
տղաները,
այո, այսինքն անում են ֆիզիկական ծանր աշխատանք, և իրենց ընտանիքների հոգն են տանում, որովհետև մեր գոնե ժողովուրդը այդպես բաներ գիտի, ասենք, և իրենցից շատերի բարեկամները նույն ձև գնում են դրսի երկրներ, այդում նաև Ռուսաստան։ Հիմա այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանն է, որ իհարկե մենք գործ ունենք պրոպագանդիստական կեղտոտ մի արարքի հետ, որտեղ որ ոչ հայաստանցի և ոչ ազգությամբ հայ ինչ-որ մի բլոգեր փորձում է ազգային մցնել անհանդուրժողականություն հայերի մեջ հնդիկների հանդեպ, և դա անում է իբր թե հայերի դարդու ցավով տապակվելու սոուսի մեջ, հա։ Սա շատ ոչ միայն տխուր նախադեպ է, այլ նաև շատ վտանգավոր մի բան է այս տիպի գդարումներ անողներով, որտեղ այդտեղ կա ազգային ռասայական խտտականության հրահրում և խտտական խոսք, թաքնված ատելության խոսք նույնիսկ, և կարծում եմ, որ այդ խնդիրներով պետք է զբաղվեն պատկան մարմինները և նման բլոգերներին, ռուս թե չգիտեմ ցանկացած ազգության կամ հայ, պետք է հրավիրվեն իրավապահ մարմիններ և բացատրություն պահանջեն, որովհետև այսպես եթե մենք թույլ տանք, անտեսենք նման նախադեպերը, դրանք կարող են ինչ-որ մի պահի շատ ավելի սուտ ձևով արտահայտվել և շատ ավելի փչացնել մեր ներքին հանրային կյանքը և մթնոլորտը։
Իսկ աշխատում են այդ փորձերը, պարոն Թոթևոսյան, ես հատուկենտ բայց լսել եմ, որ զգուշ լինենք, վաղը չգան հնդիկները ինքնավարություն ուզեն այստեղ և այլն։
Դրանք որոշակի մարդկանց վրա նման խոսակցությունները ազդում են, և պատահական չի, որ նման ռուս բլոգերներ կամ ասենք մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ հասկանալի չէ, թե ում համար են իրենք աշխատում ըստ էության, հա, և ում ջրաղացին են ջուր լցնում, իհարկե իրենք հասկանում են, որ որոշակի հատված կա բնակչության մեջ հայ, որ նման բաներին կարող են նաև տոն տալ, կարող են իրենք նույնպես միամիտ մարդիկ կան, ոչ միայն միամիտ, այլ նաև մեր մեջ էլ կան անհանդուրժող ինչ-որ որոշակի շերտեր, և իրենց համար սա իհարկե կարող է նպաստել, որ խորանա այս տիպի մթնոլորտը։ Ես իհարկե փաստեր չունեմ, բայց ես լսել եմ նաև այդպես վերլուծական ենթադրություններ, որ սա կարող է նաև Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև ռազմական համագործակցության խորացող հարաբերությունների ֆոնին արված պրովոկացիոն նաև հայտագործողություն լինել, որպեսի որոշակի խոչընդոտներ առաջացնեն Հայաստանի և Հնդկաստանի այս հարաբերությունների ջերմացման հարցում, ինչ կարծում եմ, որ իհարկե դա չի կարող այս պահին գոնե նման բացասական դերակատարում ունենալ, բայց պարբերական նման բաները միգուցե կարող են նաև հետագայում վնասել, այսինքն եթե մենք այս տիպի հայտարարությունները թեժացնեն մթնոլորտ ինչ-որ երկու հոգել, ասենք Հայաստանից վեսնեն և հնդիկներին ինչ-որ ճնշվեն, չգիտեմ, բռնության ենթարկեն կամ ասենք, բան դա առաջացնում է արդեն շատ վատ վիճակ։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք մեր հրավերին, ազատությունում էր մշակութային մարդաբան Աղասիթ Հադևոսյանը։